Halk Radyosu Sivri. Декабрьнең 15-ші пәнҗешәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгенге тапшыруда Россия премьеры Владимир Путин туры эфирда халыкның сорауларына җавап бирде. Бу тамашаны Азатлык радиосы да күзәтте. Сембер татарларының премьерга бирергә теләгән сораулары җавапсыз калды. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Татарстан яңа гасыр телевидениесенең яңа проекты ТНВ планета каналы өчен 2012 елга 106 миллион ярым сум акча бүленәчәк. Күпме бу, азмы? Яңа каналның иҗади планнары турында яңа гасыр җитәкчесе урынбасары Миләүшә Айтуганова белән сөйләшербез. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Россия премьер-министры Владимир Путин Дума сайлау нәтиҗәләре илдәге реаль вазгыятьне чагылдыра диде. Европа берлеге җитәкчелеге Россия президенты Дмитрий Медведев белән очрашуда Дума сайлауындагы канун бозуларга гаделсезлекләргә борчылу белдерде. Кушма штатлар Ирактагы хәрби чараларны рәсми рәвештә тәмамлады. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Париж мәхкәмәсе Франциянең элекке президенты Жак Ширакка 2 еллык шартлы төрмә җәзасы билгеләде. Ширак Париж мэры булып эшләгән чорда канунсыз рәвештә акча үзләштерү һәм вәкаләтләре кысаларыннан чыгуда гаепле дип табылды. Бу 2нче дөнья сугышыннан соң Франциядә элекке ил башына карата чыгарылган беренче гаепләү карары. Ширак сәламәтлеге начар булу сәбәпле әлеге карар укылганда мәхкәмәдә булмады. Ул 1997 елдан 1995 елга кадәр 18 ел буе башкала мәре булган иде. Русия премьер-министры Владимир Путин күптәнге гадәтен дәвам итеп, телевидение аша туры эфирда халык сорауларына җавап бирү сөйләшүе үткәрде. Елына бер тапкыр үтә торган мондый сөйләшү 10 ел элек башланган иде. Путин Дума сайлау нәтиҗәләре илдәге реаль вазгыятьне чагылдыра диде. Һәм ризасызлык белдереп митингларга чыгучыларга урам җыеннары урынына мәхкәмәләргә мөрәҗәгатьләргә киңәш итте. Путин төбәк башлыкларын сайлау тәртибен кайтарырга әзер булуын белдерә. Әмма ул тәкъдим иткән план төбәк башлыгы урынына намзәтләрнең җирле сайлауда җиңгән фирқадан тәкъдим ителүен һәм ул намзәтләрнең халык сайлауына чыгарылганчы президент иләге аша үткәрелүен күздә тота. Язын президент кәнәфиенә кайтырга җыенучы премьер 2000 елда хакимияткә килгәннән бирле илдәге вазгыятьнең һәр яклап яхшыруы, ярлыларның беренче мәртәбә киңүе, халыкның керемнәре нык артуы турында сөйләде. Илнең икътисадын сәламәт дип бәяләде. Европа берлеге җитәкчелеге бүген Брюссельдә Россия президенты Дмитрий Медведев белән очрашуда Дума сайлауындагы канун бозуларга гаделсезлекләргә борчылу белдерде. Европа берлеге президенты Херман фон Рампей сөйләшүләрдән соң матбугат очрашуында без күзәтүчеләрнең һәм Россия җәмәгатьчелегенең берлешенең канун бозулар һәм хәрәмләшүләр турындагы хәбәрләренә борчылу белән карыйбыз диде. Ван Рампей шулай ук канун бозуларга ризасызлык белдерүчеләрнең тоткарлануына да борчылуын әйтте. Медведев әлеге матбугат очрашуында Русияның еврозонаны коткару өчен финанс ярдәме бирергә әзер булуын әйтте, әмма моның өчен нинди шартлар куелуына тукталмады. Шулай да саммитның читендә Русия президентының икътисад мәсьәләләре ярдәмчесе Аркадий Дворкович Русияның халыкара валюта фонды аша еврозонага 10 миллиард доллар бирергә әзер булуын белдерде. Кушма штатлар Ирактагы хәрби чараларны бүген рәсми рәвештә тәмамлады. Багдадтагы хәрби идарә бинасы өстендәге АКШ әләме төшерелде. Бу тантанада АКШ саклану министры Леон Панетта, Ирактагы АКШ кешеләре башлыгы Ллойд Остин, АКШ илчесе Джеймс Джеффри һәм Ирак җитәкчелеге дә катнашты. Иракта калган 5000 ярым АКШ хәрбиенең күпчелеге Америкага кайтарып җибәрелде. Иминлек саклау Ирак кешеләренә тапшырылды. 2003 елның мартында Иракка АКШ кешеләре кертелгәннән бирле андагы хәрби чараларда барлыгы 1.5 миллионнан артык американ хәрбие катнашты. Аларның 4.5 миллионы һәлак булды, 30 меңләбе яраланды. Бу сугыш АКШка 1 триллион долларга төште. Сугышта 100 мең гыйраклы һәлак булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия президенты сайлауына намзет булырга әзерләнгән миллиардер Михаил Прохоров сайлауда җиңгән очракта беренче булып Михаил Ходорковскийны азат итәчәген әйтте. Ул шулай ук президент вазифасы вакытын кыскартырга, губернаторларны сайлау тәртибен кайтарырга һәм фирқаларны теркәүне хәбәр итү рәвешендә генә калдырырга вәгъдә итте. Моннан тыш Прохоров җирне аны эшкәртүчеләргә кайтарырга исәп тота. Бүген Мәскәүдә Михаил Прохоровны Русия президентлыгына чыгару инициатив төркеменең җыены уза. Анда аның тарафдарлары, аерым алганда Алла Пугачева, Андрей Макаревич, Леонид Ермольник, журналист Александр Любимов һәм башкалар катнаша. Михаил Бабич Идел буе федераль бүлгесенә президент вәкиле итеп билгеләнде. Русия президенты Дмитрий Медведев бу хакта фәрман имзалады. Ведомости газеты Бабич бу урынга Халык фронтында актив эшләгән өчен билгеләнгән булырга мөмкин дип белдерә. Бабич вәкил булып билгеләнгәнче Халык фронты идарәсе башлыгының беренче урынбасары иде. Моңа кадәр Идел буе бүлгесендә вәкил булган Григорий Рапота 15 декабрьдән Русия һәм Беларусь берлегенең генераль секретаре вазифаларына кереште. Михаил Бабич 2007 елдан Бердәм Русия фиркасының Русия Дәүләт Думасы депутаты иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында.
Кайбер яшьләрнең менә шушы сәясәт турында, аннары иминлек турында, аннары менә шушы бердәнбер дәүләт төзү турындагы фикерләр еш чыга башлады. Һәм бу әйтергә кирәк, монда менә булсын ул теге экстремистик юнәлештәге булган хәрәкәтләрнең бердәм шушы системалы безгә йогынтысы тиде дип әйтергә була.
Казанда ислам исеме белән яшеренгән дини экстремизм куркынычы турында сөйләштеләр. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ол Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Русия премьеры Владимир Путин 10-нче тапкыр туры эфирда халыкның сорауларына җавап бирде. Аның белән туры элемтәне Русияның дәүләт телевидение һәм радио каналлары тапшырды. Бу тамаша быел 4 сәгатьтә 33 минут дәвам итте. Наиф Акмал Путинны тыңлады, халыктан килгән сорауларны теркәп барды. Хәзер ул үз күзәтүләре белән уртаклашыр. Наиф 10-нче тапкыр үткәрелгән бу туры элемтә элекләреннән дә яхшырак әзерләнгән дигән тәсир калмадымы?
Әлбәттә, бу сөйләшү алдан ныклап әзерләнгән чара. Тур эфирда сөйләшүнең ничек әзерләнүе турында премьерның матбугат вәкиле Дмитрий Песков та сөйләде. Аның әйтүенчә, Путинның ярдәмчеләре сөйләшүдә күтәрелергә мөмкин темаларны барлау белән ай буе шөгыльләнгән, тиешле материалларны, статистик мәгълүматларны туплап әзерләп биргән. Путинның үз чыгышында конкрет соннарны әйтеп, күпләрне шаккатыруы, бәлки шуның белән дә аңлатыладыр. Быйылгы очрашу исә Путин өчен элеккеләрдән дә мөһимрәк булды. Бу юлы ул премьер буларак кына түгел, ә президентлыкка намзәт буларак та бәйләнде. Ә соңгы вакытта илдә Путин абруйының шактый төшүе күзәтелә. Узган дума сайлауыннан соң күпләрнең сайлау гаделсезлекләренә ризасызлыгына, соңгы 10 елдан артык чорда күрелмәгән киң күләм протест чараларына карата Путин бернинди аңлатма да бирми килгән иде. Шуңа күрә күпләр аның әлеге телевизион очрашуда бу турда сорауга җавап бирүен көтте. Әңгәмәне алып баручы Эрнест Маскевичус сүзне нәкъ соңгы 2 атнада Русиядә барган хәлләрдән башлады. Гадел сайлаулар өчен исемле протест чараларын Путин баштарак мактаган булса, халыкның үз фикерен ачыктан-ачык белдерергә чыгуын, үзе алып барган сәясәтнең казанышы итеп күрсәтергә тырышса да, тотрыклылык зарурлыгына басым ясап, хакимиятны йомшартырга җыенмавын белдерде.
То, что люди высказывают свою точку зрения по поводу процессов, происходящих в стране, и в сфере экономики, и в социальной сфере, и в политической, абсолютно нормальная вещь. До тех пор, пока все действуют в рамках закона, безусловно. Я рассчитываю на то, что так оно и будет. Я видел, действительно, и на экранах телевизоров видел людей, молодых, в основном молодые люди, активные, со своей позицией, которые ясно и четко формулируют. Меня это радует. И если это результат путинского режима, то это хорошо.
Протестчыларга карата шундый беренче мактау сүзләреннән соң ул ризасызлык белдерергә җыелган халыкка мыскыллау сүзләрен дә ташлады. Sazlıq meydanına jiyilgan xalqning bir ulushin hatto onda oqsha uchun keluvda da g'ayibladi. Protest bildiruvchilar toqqan oq tasmalarni spitqa qarshi kurash tamg'asini tenglab kontraseptivlar turunda aytib kuldi ham protest bildiruvchilarga oppozitsiyaning manipulyatsiyalarini berishmasga qo'shdi. Putin aytuvincha saylov natijasi ildagi vaziyatni durus chog'ildira. Oppozitsiya saylovning g'adil bo'lmauna har vaqt zorlanishaq.
На мой взгляд, результат этих выборов безусловно отражает реальный расклад сил в стране. И то, что правящая сила Единая Россия утратила определенные позиции, здесь тоже нет ничего необычного. Ну, слушайте, мы прошли через очень сложный период кризиса. Посмотрите, что в других странах происходит.
Келесі сөйлеуді харамлашулар болмасын үшін Путин һәр бір тауыш беру бөлмәсіне интернетқа тұташтырылған видеокамералар орнаштырырға тәқдим етті.
Я предлагаю и прошу Центральную избирательную комиссию установить веб-камеры на всех избирательных участках страны. Их у нас 90 с лишним тысяч. На всех. И пусть они работают там круглосуточно, днем и ночью, чтобы страна видела, вывести все в интернет. И чтобы страна видела, что происходит возле конкретного ящика. И чтобы снять напрочь всякие фальсификации на этот счет.
Әмі тауышлар соналып протоколлар түзілгеннен сан Узек сайлау комиссиясіне топшырылғанда сонларының өзгертілуі, бюллетеннер салынған қопшықлар жерлі сайлау бүлгісінен түбек сайлау бүлгісіне алып барылғанда, оларға хакимиетін яқлаушы үстеме елған бюллетеннер ташлануы турындағы ғайыплеулерге қората Путин бірні де айтмеді. Қарымлашыларға қоршы күрәшу үшін ұлттағын бір мәртебе көпкіне түбенірек дәрежедегі түрелер әйткенін қабатлап, мәхкемелерге мүрәжағат етерге қошты. 2004 жылда Беслан мәктәбінде мәңләген кішінің тұтық етіп алынуынан соң Русияда губернатор сайлауларын бітірген Путин турдан туры халықның сайлауын кері қайтарырға жиынмаса да қазіргі системға өзгеріш тәқдим етті. Яшырмым, мен енді бұл турда айтқан едім һәм тағы бір мәртебе айтасым келе, қазіргі губернаторларны хакимиетке кетіру ұсылын мен шәхсен өзім ойлап шығардым. Беркім де кеңес етмеді деді.
Нужно сделать следующий шаг в развитии нашей политической системы. Обязательно нужно сохранить вот этот фильтр на уровне президента, чтобы отсекать приход во власти людей, которые будут опираться на какие-то полукриминальные или, не дай бог, сепаратистские силы, в том числе и в национальных республиках. Допустим, все партии, которые приходят в региональный парламент путем прямого тайного голосования, предлагали президенту своих кандидатов на должность губернатора, руководителя региона. Вот эти предложения проходят через президентский фильтр, и он выносит эти кандидатуры уже не на депутатов ЗАГС Собрания, а на прямое тайное голосование всего населения, проживающего в регионе.
Хазыр Путин тәкъдим иткән яңа систем төбәктәге сайлауда җиңгән фирканың президентка намзәтләр тәкъдим итүен президентның алардан берничәсен сайлап алып, халык сайлавына чыгаруын күздә тота. Хәзерге система нигезендә исә президент сайлавы аша үткән намзәт төбәк парламентында тавышка чыгарыла. Премьер-министр шулай ук кешеләр белән турыдан-туры эшли алырдай муниципаль хакимиятны ныгыту кирәклеген дә әйтте. Әмма муниципаль хакимиятләрнең җирле халык мәнфәгатьләрен ничек итеп кайгырташагы турында тәфсилләрәк мәгълүмат биреп тормый гына, хөкүмәттә вәкаләтләрне һәм финансларны бүлешү мәсьәләсе белән бер төркем шөгыльләнә диде. Үзе хакимлек иткән 10 ел турында Путин аеруча рухланып сөйләде. 2000-нче ел белән чагыштырганда илдә ярлыларның беренчә мәртәбә кимүе, халыкның киремнәре артуы, дәүләтчелек нигезләре ныгуы, халыкара сәхнәдә Русиянең позицияләре көчәюе турында әйтте. Русия икътисадын ул гомумән алганда сәламәт дип бәяләде. Хәзер эшсезләрнең кризисга кадәрге чордан кимрәк булуын әйтте. Әмма мәсәлән, бер табибаның сез нигә безгә хезмәт хакларын өстәүегез турында сөйлисез, ә без аларны бер дә күрмибез дигән сорауы һәм башка шундый сораулар тапшыруда эфирга чыгарылмады. Путинның матбугат вәкиле Песков премьер авыр сораулардан качмый, 10 ел буе туры эфирдә Владимир Путин белән сөйләшү моның театр булмавын күрсәтә диде. Шулай да Московский комсомолец журналисты Александр Мельман моның алдан режиссерлар әзерләгән чара булуын әйтә.
Умные люди, которые окружают Владимира Владимировича в этом смысле и которые подготавливают такие встречи, они, наверное, не зря едят свой хлеб, и поэтому вот какие-то предыдущие посиделки, которые показывали также в прямом эфире, они, в общем, на достаточно большую часть аудитории, мне кажется, действовали убедительно зачастую, потому что вот то, как Путин умеет обращаться с аудиторией, как он умеет реагировать, как он помнит какие-то детали, факты, цифры, все это, в общем, убеждает во многом.
4 сағат 33 минут дәвам иткән сөйләшүдә Путин барлыгы 88 сорауга җавап бирде.
Путинның сөйләшүен, халык белән аралашуын Наиф Акмал күзәтте. Белгечләр генә түгел, гади халык та бу 4 сәгать ярымлык тамашаның көлке булганын күрә ди, собеседник басмасы баш мөхәррире Юрий Пилипенко.
И вот эти постановочные прямые линии, разговоры, они, ну, на мой взгляд, они сегодня просто выглядят какой-то карикатурой, огромной карикатурой. Вот это действительно у нормальных людей вызывает смех, вот то, что происходит в зале.
Был собеседник басмасы мөхәррире Пилипенко фикерейде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правил.
Сембердә дә Путинга сораулар бирүчеләр булган. Дөрес, бу сораулар аңа барып җитмәгән. Сембер татарлары премьердан ниләр сорарга теләгән? Бу хакта Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Сембер халкы да Владимир Путинның телевизор аша халык сорауларына җавапларын тыңлады, карады. Әмма күпләр аңа сорау биреп маташуларның бөтенләй мәгънәсез гамәл икәнен дә аңлыйлар, беләләр инде. Менә милли хәрәкәт активисты Мөнир Насыров фикере.
Башыма да килмәде, Путинга сорау бирге. Бу потому что мин фикендә булманды. Потому что аңсаным бу ахмаклык. Тек белә торып бу властьның 99 елны үз халкын шартлатып, җырлар шартлатып власка килгәндә ки, мин аңа сорау бирсәм, как будто признаю бу все, аның легитимности. Менә кичә генә карап утырдым интернетта, Мәскәү татарларының урынбасары язган инде, Эскербеев язган сорау. Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте задать вопрос. Не кичә бәйсә без уважаемый власть, я нас хорошо вас, мин аңламыйм. Окремен, хабатлап әйтәм, Путинга сорау биргән мин башманы фикер дә килмәде.
Чынлап та, Путинга сораулар биреп маташуның мәгънәсезлеге былтыргы шундый ук тамаша вакытында да ачык күренгән иде бит инде. Былтыр кайбер шәһәрләр урам мәйданнарында халык җыйдылар. Алдан ук кем нәрсә турында сорау бирәчәген аныкладылар, нинди мактау сүзләр әйтәчәген язып алдылар һәм шул кәмитләрне халык фикере һәм сораулары итеп телевизор аша да күрсәттеләр. Шулай ук былтыр да Путинның халык белән аралашуында минем дә танышларымның да сораулары бар иде. Телевизорда язылган телефоннар аша берничә сорау да биреп карадык. Шөкер, акча түләргә туры килмәде, телефоны бушлай иде бит. Сорауларга әлбәттә инде җаваплар да булмады. Шулай итеп 50-50 килеп чыкты инде. Быел да бихисап сораулар бар да бит. Телевизор аша җавапка өмет булмаганга аларны биреп маташуның мәгънәсе дә юк. Менә башкайларны бораулаган бихисап сорауларның берничәсе генә. Америка Кушма Штатлары президентларының үз нәүбәтен уздыргач, бер вакытта да тагын президентлыкка омтылуы турында ишеткән юк. Нилектән соң бездә килде китте, яна килде кебек уеннар мөмкин. Сембер митингында «Ядров, поганое ведро» дигән индемәне ничек бәялисез? Ядросының абруе төшү сәбәпләрен нидә күрәсез? Бу вазгыятта үз өлешегезнең дә барын сизимлисезме? Шундый зур һәм абруйлы бик илнең җитәкчесе авызыннан мәчет сартире кебек өндәмәнең яңгыравын ничек аңларга була? Безнең тышкан оясы биеклегеннән караш буенча мондый гибарәләр бандитлар авызыннан гына чыга ала бит. Молдовадан аерып алынган Днестр буе республикасы лидеры Смирнов нәрсәсе белән Рәсәй хакимиятенә ашаган икән соң? Украинада Кучма Тимошенко арасындагы капма каршылыклар тудыру ут күрше илнең эчке эшләренә тыкшыну булып чыкмыймы? Абхазия һәм Көньяк Осетияны Гөрҗистаннан тартып алуның максаты нидә? Көньяк Осетияга бәйсезлек бүләк иткәндә, аның белән Төньяк Осетияны да кушып, бәйсез бердәм Осетия илен тудыруга нәрсә кымашаулыйсың? 1994 елгы референдум нәтиҗәсендә Татарстан халкы үз иленең бәйсезлеген яулаган иде. Аны тормышка ашыру нилектән мөмкин булмады? Татарстан белән Башкортстанны берләштереп, бу берләшмәгә нигездә татар башкорт яшәгән Ырынбур өлкәсендә кушып, төрки халыкларның олуг хыялы булган Идел Урал республикасын торгызуга ничек карыйсыз? Косовода туган капма каршылык вазгыятенә Рәсәй империясы нинди максаттан чыгып тыкшына? Икенче бөтен дөнья сугышы нәтиҗәсендә Япониядан тартып алынган Көньяк Курил утраулары кайчан да булса хуҗаларына кайтарылып бирелерме? Рәсе империясы моңа кадәр дә бөтен дөнья җиренең 6-дан 1 өлешен яулап алып билегән урында яшәү белән генә нилектән һаман да канәгать була алмый. Мондый сораулар бихисап. Һәм кайберләренә җавап булай да билгеле инде. Мәсәлән, Русияның бер вакытта да яулап алынган җирләрендә генә яши алмауына, һаман-һаман да яулап алу сәясәтен дәвам итүенә тарих шаһит. Бу яһәттән Урыс империясы тарихының нигездә сугышлардан гына торганын күрсәтүче тупланмада тәкъдим итү урынлы булыр кебек. Тик ул бик тә озын булганга, аны тавышка кую мөмкин дә түгел. Шулай да интернетка элеп кую кумашаламас иде. Чөнки анда урын чиксез бит. Кызыксынучылар укый алыр дигән өметтән чыгып, бу тупланманы да тәкъдим итәргә булдык. Дөрес, ул урысча тәкъдим ителә. Рәсәй киңлекләрендә татарча белмәгән татарлар байтак булса да, урысча белмәгән татарны бүгенге заманда күргән юк әле. 309-нче вахши канунның гамәлдә булу шартларында бигрәк тә. Интернетта бу тупланма белән танышуга өндибез. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим сөйләгән хәбәрләр шулай ук интернеттагы сәхифәбездә бар. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз ozatlyk.org. Русия Дәүләт Думасы рәисе Борис Грызлов парламенттан китүен белдерде. Аңа алмашка яңа рәисне Думаның беренче утырышына кадәр, ягъни бер атна дигәндә табарга вәгъдә итәләр. Хәзергә бу вазифага иң мөмкин кеше буларак Русия президенты идарә башлыгы Сергей Нарышкин карала. Думага күчү сәбәпле президент идарәсе вазифаларын Нарышкинның беренче урынбасары Владислав Сурков башкарачак. Толырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Инде 8 ел дәвамында Думаны җитәкләгән Борис Грызловның рәислектән китүе турындагы имиш-мимишләр соңгы вакытта күп йөрде. Менә чаршәмбе көнне Грызлов яңа сайланган Думада депутат мандатыннан баш тартты. Аның сүзләренчә, канунның нигездә чикләүләр булмаса да, ул Дума рәисе вазифасында 3-нче мөддәткә калуны дөрес түгел дип саный. Хәзер инде аны алмаштырырга мөмкин шәхесләр исеме арасында интрига бара. Яңа рәисенең исеме якын көннәрдә, ягъни 21 декабрьгә билгеләнгән Думаның беренче утырышына кадәр билгеле булырга тиеш. Мөмкин рәисләр арасында белгечләр беренче буларак беренче вице-премьер Виктор Зубков һәм вице-премьер Вячеслав Володин исемнәрен атаган иде. Ләкин алар икесе дә депутат мандатыннан баш тартып, инде имиш-мимишләргә нокта куйды. ЛДПР фракциясе исә бу урынга Олег Морозов куелса яхшы булыр иде дип саный. Фракциянең беренче урынбасары Максим Рохмистр сүзләренчә, Морозов инде күп кенә утырышларны алып барган кеше буларак, бу өлкәдә тәҗрибәсе зур һәм ул фиркалар арасында уртаклыкларны таба белә. Быел Татарстаннан сайланган Морозов Думада инде аның оешуыннан бирелешли. 5-нче чакырылышта ул Дәүләт Думасы рәисенең беренче урынбасары вазифасын башкарды. Быел яз көнендә Чаллыда җәмәгатьчелек белән очрашу вакытында язучы Айдар Хәлим аңа татарларның борчыган мәсьәләләрен дә җиткергән иде. Морозов сөйләшү барышында 309-нче санлы мәгариф турындагы канунга депутат Илдар Гыйльметдинов һәм башка берничә депутат катнашында атна 10 көннән өстәмәләр үзгәрешләр әзерләнүе, бу өстәмәдә һәр милләтнең, һәр республиканың туган телдә имтихан бирә алуы турында да кануни үзгәреш булачагы хакында әйтте. Ләкин әлегә кадәр Морозовның татарлар проблемнарын кайгыртып парламентта ниндидер сүз әйткәне ишетелгәне юк. Морозовтан тыш яңа рәис буларак вице-премьерлар Александр Жук, Дмитрий Казак исемнәре карала. Русия Олимпия комитеты президенты Жуков Думада 1-нче, 2-нче, 3-нче, 4-нче чакырылышта депутат, шул исәптән 1-нче вице-спикер дә булып торды. Казак хакимияте азак эшләгән шәхес буларак билгеле, ул хөкүмәт идарәсендә, президент хакимиятендә дә югары вазифаларны башкарды. Моннан тыш президентның Көньяк федераль бүлгесендәге вәкиле иде. 2008 елдан бирле вице-премьер вазифасын башкара. Атна кеше исә интернет сәхифәләрдә Думада яңа рәис итеп Россия президенты идарәсе башлыгы Сергей Нарышкин билгеләнергә мөмкин дигән хәбәрләр таралды. Нарышкин 2004 елны хөкүмәт идарәсен җитәкләде, аннары вице-премьер булды. 2008 елдан Кремль хакимияте җитәкчесе вазифасын башкара. Бүген исә Үзәк сайлау комиссиясендә Нарышкин һәм Жуковның Дәүләт Думасы депутатлары мандатларын кабул иткәнен белдерделәр. Шулай итеп Нарышкин Дәүләт Думасы спикеры, ә Жуков парламентның түбән палатында Бердәм Русия фракциясе рәисе булырга мөмкин. Думага эшкә китүче Нарышкин урыны президент идарәсе вазифаларын аның беренче урынбасары булган Владислав Сурков башкарачак. Белгечләр исә Дума рәисенең кем булуы ул кадәр мөһим дә түгел дип саный. Ник дигәндә аның эше техник гамәлләр белән чикләнәчәк. Бу канун чыгаруга, канунлар кабул итүгә тәэсир итмәячәк. Onda barsında birdem Rusiya öz kontrolündə tutacaq deyə Dövlət Strategiyası İnstitutu yetəkçisi Stanislav Belkovski. Şulo vaxtda yeni rəis Dumadagı oppozisiya bilan ortaq dil tapa bilə turğan şəxs bulurğa tiyişligində aytdılar. Hətta seçənbə günü prezident Dmitri Medvedevnin yeni Dumaga saylanğan partiya yetəkçiləri bilan uchrashuvunda bu məsələ kiskin turğan. Nəq şunda LDPR həm İsırlar Grizlovnu almashtıru məsələsini quyğan deyə aytdı Primes agentlığı. Әлігі шырашудан сын Грызловның кету турында хабар 2-ші күнлік бірдәм Русия фирқасының интернет сәхифесіндә пайда болды.
Русияның яңа думасының рейсі кем болар? Бұл хақта фаразлар білен Ландыш Харасова аңлатты. Бүгін Қазанда ислам терроршылыққа қоршы деген есім астында зор жиылыш өтті. Онда Татарстан һәм Идел буйы федераль бүлгесінде ислам есімі астында яшіренген дини экстремизм қорқынышы турында сөйләштеләр. Бигрәк тә яшьләрне гадәти булмаган шитил дини агымнарына кирип китүдән йолып калу республикалардагы диния нәзәрәтләренең эшчәнлеге дә якыннан тикшерелде. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Соңғы елларда дин сәясиләшә башлады дип саный конференция кунаклары. Бәйрәктә чит илләрдән дини белем алып кайткан шәкертләр ул илләрдәге дини агымнарның фикерләрен Русия һәм Татарстанда таратырга тырыша. Әлегә алардан әллә ни зыян булмаса да, киләчәктә республикадагы традицион ислам кагыйдәләренә куркыныч янарга мөмкин диялар. Идел буе федераль округындагы президент вәкиле киңәшчесе Игорь Симонов сүзләренә караганда, Татарстан бу округтагы географик үзәктә урын биләй. Бу елның сентябрь ае мәгълүматларына караганда, төбәктә 6509 дини оешма теркәлгән. Бу күрсәткеч Русиядә теркәлгән дини оешмаларның ширеген тәшкил итә. Татарстандагы мусульманнарга караган 2402 дини оешма исә Русиядәге мусульман дини оешмаларның яртысын барлыкка китерә. Шуңа күрә Татарстандагы дини вазгыят бары тик бу республиканы гына кызыксындырып калмый, Идел буе белән берәттән гомумән Русияны да якыннан кызыксындыра ди ул. Җыелышта сүз алган дин һәм җәмгыят дигән оешма рәисе Алексей Гришин, без ислам, экстремизм һәм террорчылык белән бернинди бәйләнештә тормый дигән фикердән чыгып эш йөртергә тиешбез дип белдерде. Әмма моңа карамастан җинаятьчылар үзләренең җинаятьләрен аклар өчен исламнан үзләренә кирәкле рәвештә файдалану ягын карыйлар. Моның өчен бигрәк тә яшьләр төрле дини агымнарга җәлеп ителәләр һәм алар үзләренең кылган гамәлләрен дини яктан дөрес дип табалар дип белдерде ул. Аның фикеренчә, дини экстремизмны булдырмый калу өчен төрле чараларга кичекмәстән мөрәҗәгать итәргә кирәк. Гришин тәкъдименә караганда, беренче чиратта дини белем бирү системасына игътибарны юнәлтү зарур. Бигрәк тә Русия һәм Татарстанда төп мәзһәб булган Ханафи мәзһәбен ныгыту мөһим. Күпләр Русияны православ дәүләте дип атаса да, Русиядә 20 миллионнан артык мусульманның яшәвендә онытмаска кирәк ди ул. Аның сүзләренчә, дини экстремизмга каршы көрәшнең икенче төп юнәлеше Русиядәге диния нәзәрәтләре белән тыгыз эшчәнлек алып барудан тора. Аларны югары һөнәри дәрәҗәгә күтәрергә кирәк дип саный ул. Бүгенге көндә Русиядә 76 мөфтият хөкем сөрә, ә буларның күпчелеге аякта йоклап йөри. Һәр мөфти үзенә күрә бер түрә булырга тели. Мөфти булганнан соң алар үзләренең икътисади хәлен яхшырту өчен күп көч куя башлый. Татарстанда бер диния нәзәрәте, бер төп мөфти бар. Ә бит кайбер республикаларда хәтта 14 мөфтиятта оештырган дип белдерде ул. Аның сүзләренчә Русиядә мәчетләр саны 8 меңгә якынлашып килә. Мәчетләргә йөрүче яшьләр дин әһелләренең үз кисәләрен калын айтканнарын күреп тора бит. Шуңа күрә алар башка агымнарга тартылуны өстен күрә. Тиздән яшьләр идән астына китә башлаячаклар һәм аларга традицион гыйлем бирү кыенлашачак дип саный Гришин. Яшьләр дигәннән Татарстанда соңгы елларда яшьләр Ханафи мәзһәбеннән тыш башка мәзһәпләргә дә тартыла башлаган. Республиканың үзәк өлеше казые Сүлейман хәзрәт Зарипов 90-нчы елларда чит илләрдә дини белем алып кайтучылар Ханафи мәзһәбенә хас булмаган яңа дини кагыйдәләр кертергә омтыла башлады ди.
Әйтергә кирәк, 90-нчы еллар башыннан һәм бүгенге елларга хәтле без инде үзебезнең мәчетләрдә, мәхәлләләрдә чит илдән укып кайтучы йогынтылары белән аларның менә шушы уку аспаплары куллану нигезендә формалашкан бер адептлар белән күрешә башладык. Аларның арасында имамлар һәм инде хайран хәзрәтләребез дә булды. Алар инде бүгенге көндә гыруф-гадәтләрне инкар итү белән үзләренең ягына хайран шахты кешеләр җәлеп иттеләр. Инде әлбәттә әйтергә кирәк, бу менә безнең гадәтләребезгә хас булмаган фикерләр белән эшләүчеләр дә бар. әйтәбез, чөнки бүгенге көндә күбрәк инде мәсьәләләрдә киң таралган түгел, ләкин менә шушы хас булган кайбер кешеләрнең менә шушы сәясәт белән, сәясәт турында, аннары иминлек турында, аннары менә шушы бердәнбер дәүләт төзү турындагы фикерләр еш чыга башлады. Һәм бу әйтергә кирәк, монда инде менә шушы адептларның менә булсын ул теге экстремистик юнәлештәге булган хәрәкәтләрнең бердәм шушы системалы безгә йогынтысы тиде дип әйтергә була.
Ди ул. Башка мәсхәп дигәннән, башка мәсхәп Татарстандагы традицион мәсхәпкә нинди куркыныч тудырасың?
Башка мәсхәпне инкар кылучылар, алар төрлеләр була. Шуларның арасында сәләфитләр һәм инде менә шушы үзләрен сәләфи дип йөртүчеләр. Ләкин әйтергә кирәк, бу бит инде координирован бер структура булганына күрә, без аларга менә шушы гадәти булган традицион ислам белән чек куырга тиеш булабыз. Ну бүген көндәге менә шушы мәхәлләләрдә булган гызалар, картлар белән риза булмаулары, безнең гадәтләребезгә әйтүләре, каршы килүләре һәм аларның бер күмәк булары безнең өчен инде ул теге бик гадәти әйбер түгел, чөнки без бер мәхәллә булып яшибез икән, бер җәмәгать булып калырга тиешбез. Аларның куркынычлыгы нәрсә белән? Бүген көндә менә шушы сизле алар арасында булган менә шушы, әгәр дә алар 10 ел элек, 15 ел элек гадәтләр белән күрешкән булсалар, күбесе бүген көндә сәясәт һәм менә шушы низам белән, менә шушы безнең тормыш юнәлешенә ризасызлыкларын белдерә башлаганнарын без сизеп торабыз.
Дип белдерде Татарстан үзәк өлеше казые Сөләйман хәзрәт Зарипов.
Казанда узган ислам террорчылыкка каршы дигән исем астында гыйлышта безнең хәбәрчебез Райнур Шакир булып кайтты. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Азатлык дулкыннарында Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
Русия премьер-министры Владимир Путин күптәнге гадәтен дәвам итеп телевидение аша туры эфирдә халык сорауларына җавап бирү сөйләшү үткәрде. Путин дума сайлау нәтиҗәләре илдәге реаль вазгыятын чагылдыра диде һәм ризасызлык белдереп митингларга чыгучыларга урам җыеннары урынына мәхкәмәләргә барырга киңәш итте. Путин төбәк башлыкларын сайлау тәртибен кайтарырга әзер булуын белдерде. Ул тәкъдим иткән план төбәк башлыгы урынына намзәтләрнең җирле сайлауда җиңгән фирқадан тәкъдим ителүен һәм ул тәкъдим ителгән әмзәтләрнең халык сайлауына чыгарылганчы президент иләге аша үткәрелүен күздә тота. Язын президент кенәфине кайтырга җыенучы премьер 2000 елда хакимияткә килгәннән бирле илдәге вазгыятның һәр яклап яхшыруы, ярлыларның беренче мәртәбә кимүе, халыкның керемнәре нык артуы турында сөйләде. Илнең икътисадын сәламәт дип бәяләде. Европа берлеге җитәкчелеге бүген Брюссельдә Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашуда Дума сайлауындагы канун бозуларга, гаделсезлекләргә борчылу белдерде. Европа берлеге президенты Херман ван Ромпей сөйләшүләрдән соң матбугат очрашуында без күзәтүчеләрнең һәм Русия җәмәгатьчелегенең берлешенең канун бозулар һәм хәрәмләшүләр турындагы хәбәрләренә борчылу белән карыйбыз диде. Ван Ромпей шулай ук канун бозуларга ризасызлык белдерүчеләрнең тоткарлануына борчылу белдерде. Медведев әлеге матбугат очрашуында Русияның еврозонаны коткару өчен финанс ярдәмен бирергә әзер булуын әйтте. Саммит читендә Русия президентының икътисад мәсьәләләре ярдәмчесе Аркадий Дворкович Русияның халыкара валюта фонды аша еврозонага 10 миллиард доллар бирергә әзер булуын белдерде. Русия президентына сайлауына намзат булырга әзерләнгән миллиардер Михаил Прохоров сайлауда җиңгән очракта беренче булып Михаил Ходорковскийны азат итәчәген әйтте. Ул шулай ук президент вазифасы вакытын кыскартырга, губернаторларны сайлау тәртибен кайтарырга һәм фирқаларны теркәүне хәбәр итү рәвешендә калдырырга гына вәгъдә итте. Моннан тыш Прохоров җирне аны эшкәртүчеләргә кайтарырга исәп тота.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан чит илләр белән элемтәләрен киңәйтә. Беренче чиратта бу мәдәният һәм мәгариф өлкәләренә кагыла. Уфага килгән Финляндия вәкилчелеге Башкортстан белән хезмәттәшлекне арттыру юллары турында килеште. Республиканың тагын 5 мәктәбе ЮНЕСКО уку йорты дәрәҗәсен алды. Барлыгы хәзер мондый уку йортлары саны 18. Нәрсә ул ЮНЕСКО мәктәбе һәм Башкортстанда алар нинди шартларда эшли? Бу һәм башка яңалыклар белән Уфадан Байтулла Фаткулин.
Башкортостан менен Финляндия арасында артабанга хизметташлык жолдору билдирилди. Конгресс холда саудо иктисадий, фенни техник һәм мәдәни хизметташлык буенча башкорт-фин эшчилер күмәкзалары туңарак өстел артына яйылды. Узара мөнәсәбәтләр хәзер урман хуҗалыгы, энергетика өлкәләрендә дә үсешәсәк. Артабанга хизметташлык мөмкинлекләре турында республика хөкүмәт премьер-министры урынбасары Илшат Тажетдинов сөйләй.
Әйтеп үтәргәрәк, Финляндиядән килгән бетелгән инвесторлар юк диерлек. Шуга Финляндиянең монда килүенең төп максаты әлбәттә ошо Бүгүн аралыгы бәйләнештәрне активлаштыру. Бүгүнге һәм кисәгә осы вакытында без финдарды кызыктырган һәм безне кызыктырган тармакларда гына бул иң беренче агач эшкәртү, нефтехимия, химия, логистика, энергетика һәм энергия һаклау тармакларын карау. Беренче агымдар эчендә уларга ярамай. Мин уйлайм, бүгүнге осы кисәгә сошулар аша бит ике якала отышлы булган контрактларга кул куясак дип өметләнәм.
Вице-премьер Илшат Тажетдинов ошуларды һөйләне. Ошондо ук Башкортстан һәм Россия Финляндия сауда сәнәгать палаталары арасында хезмәттәшлек турында килешү үтәлде. Скандинавия бизнес вәкилләре агас эшкәртү, нефть, химия һәм туризм тармаклары менән кызыккана. Документ ошо өлкәләрне үстерүгә, республикага инвестицияләр ялып итүгә булышлык итәсәк. Хельсинки менән Мәгариф өлкәһендә лә бәйләнештәр булдырылды. Башкорт дәүләт һәм Йенсу университетлары фәнни хезмәттәшлек турында килешү үтәдене. Ситил делегацияһы Өфөнең авиация һәм нефть техник университетларында ла булды. Финляндия кунаклары уку йортларында тупланган тәҗрибә менән танышты, үзара бәйләнештәрне үстерү турында һүз куйышты. Мәгариф министры Әлфис Гаязов әйтүенсә, уку-укыту өлкәһендә хезмәттәшлек итүгә байтак мөмкинлекләр асылды.
Беренчедән, без фән һәм мәгариф өлкәһендә булган бәйләнештәрне үстерү һәм аларны үзәмләштерү буенча бик күп һөйләшүләр алып барды. Билгеле булганча, безнең университетлар бүгенге көндә берничә фин университетлары менән бәйләнештә торалар. Онда безнең магистратура тула берничә студентыбыз да укып йөри һәм буна ошо бәйләнештәрдән сыгып бүгенгендә яңа бурычлар кую буна бул һөйләшүләрнең бер юнәлеше булып торды. Килешү буенча берничә инде юнәлеш билгеләнде. Конкрет әйткән сакта инде университеттар үзләре килешүләре төзелгән. Ул инде башка дәүләт университеты бүгенгендә Йенсу университеты менән эшләшү башлана. Шу интегратив бәйләнештәр улар һәрбер мәгариф системасын һәм уку йортларын эшен үзләштерү бирә. Ул инде яңа юнәлештәр генә түгел, яңа бер ниндидер мотор бергә эшләп торган эшләрдә барлыкка килтерә. Һәм бу инде фән өлкәсендә һәр вакытта да яңа уңышларга китерә дигән бер фактор булып тора. Шуңа күрә без бу бәйләнештәргә бик аңгай карыйбыз һәм бу юнәлештәрне артабан трибуенса бик күп эшләргә ниятләп торабыз.
Яктылык һәм яхшылык ярсыгы мәгърифәтсе шагыйр Мифтахетдин Акмулланың тууына 72 ел. Уның истәлегенә арнап республикала балазнала Акмулла көндәре үтә. Башкортстан дуслык бишеге дип аталган фольклор байрамы төп сара буларак 16 декабрь Өфө қалаһында уткарылһа, Акмулла нәсихәттәре дигән республика кимәлендәге байрам 17 декабрь Мәкә районында барасак. Мифтахетдин Акмулла бөтә төрки дөньяһында ысын мәгънәһендә халык шагыйры булып танылган. Уның иҗадында бер яктан көн сугыш поэзиясының иң яхшы традицияләре сагылһа, икенсеннән Акмулла шигырьләре мәгърифәтсенең өр-яңа идеялары һәм рухы менән һугарылды. Тап Акмулла башкорт, татар, калык әдәбиятләре үсешенә өр-яңа юнәлеш бирде ди Башкорт дәүләт университетының кафедра мөдире, филология фәндәре докторы Гыният Кунафин.
Әлбәттә, һәрбер бөек шәхес үз иҗат кимеше менән туган халкына гына хезмәт итеп алмый ул. Бәлки күңел дөньясы менән, менталитеты менән ошо халыкка якын торган башка халыктарның рухи дөньясына ла йогынты яһаучы шәхес була. Әйтәк Пушкин, әйтәк Тукай, әйтәк Гёте һәм башкалар кебек. Безнең бөек шагыйрыбыз Мифтахетдин Акмулла ла ошондай югарылыктагы иҗади шәхес. Һәрбер кешенең атаһы әсә булган күп иҗади бөек шәхесләрнең дә уны тәрбияләгән атай өлесәйләре, әсәйләре була. Бул осракта Акмулла башкорт мөхитендә, башкорт рухи дөньясында уның зур поэтик традицияларында тәрбияләнеп сыккан шәхес, ул тап башкорт мөхитендә мәгърифәтсе булып формалашкан һәм шул ук вакытта башка халыктарның да рухи казаныштарын үзләштермәй булмай, бына бәләһәттән уның иҗади формалашуында әлбәттә казактарның акынлык традицияләре ла Шәһабетдин Мәрҗәни кебек Казан шәхестәре булган Казан мөхитлә үз ролын уйнамай калмаган. Менә шундый бөек фикрияһе, философ, эссен мәгънәһендә художестволы зе символикасы штар кимәлне күтәргән шәхес ул безнең Мифтахетдин Акмуллабыз.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанның 5 белем усагына ЮНЕСКОның халыкара ассоциацияланган мәктәбе сертификатлары тапшырыла. Ошондай исем Өфөнең 64-нче мәктәбенә лә бирелде. Шулай ук исемлектә башкаланган Дуқан өсөнсе, Күмертаудың 1-нче һәм Кырмыскалы гимназиялары, Благовар районы Пришип авылы урта мәктәбе бар. Башкортстанның ЮНЕСКО эшләре буенча комитеты рәисе урынбасары Буранбай Кусабаев ошаларды һөйләне.
Республикада быелга тиклем бөтәһә 13 ЮНЕСКО мәктәбе бар инде. Быел 2011 елда Парижда ЮНЕСКОның штаб-квартирасында республиканың тагы 5 мәктәбенең жагаты каралды. Бул мәктәпләрнең эшен Россия Федерациясының ЮНЕСКО эшләре буенча комиссияла хуплап чыкты. Һәм буларга ЮНЕСКО мәктәбе дигән югары исем бирелде. Бүген Өфө қаласының 64-нче гимназиясына ЮНЕСКО мәктәбе сертификаты тапшырылу буласак. Бул 64-нче гимназияла балалар 6 телевирене ЮНЕСКО клубы эшләй, Урал Батыр эпосын сит телләрдә аятлыйлар. Башкортстан халыклары исемле проект эшләйләр. ЮНЕСКО мәктәбе булу өчен мөһим юнәлештәр бул сит телләрне өйрәнү. Әлбәттә, үзеңдең дә телләреңдә Башкортстан Республикасында бул мәктәптә укыган балалар барлыкта үзләренең телләрен өйрәнергә тиеш. Үзебезнең тарихты өйрәнергә тиешләр. Үзебезнең дигәндә Башкортстан тарихы, бул районның тарихы, бул мәктәптең тарихын ныклап өйрәнергә тиешләр, я қаланың тарихын инде. Шунан терәк мөхитте хаклау һәм өйрәнү буенча эшләр башкарырга тиешләр. Менә ошо эшләрне алар сит илдәрдәге берәй мәктәп менән бәйләнешкә сыгып, ул безнең комитет аша, Мәскәү комиссия аша табып алып, шунда ЮНЕСКО мәктәбен алар бәйләнеш булдыралар һәм бергә тегеләрдән бергә кунаклар килә, безнекеләр тегеләргә кунакка барып катнашып, бул дөнья кимәленә сыгу мөмкинчелеге була инде. Менә ошондай аерымлыклары була ЮНЕСКО мәктәбенең.
Быел Мәккәгә бара алмаган Башкортстан кешеләре ундайдыр һәм 100-гә якын 2012 елда хаҗга бушлай җибәреләсәк. Ошо турала Хәйрия хаҗ фонды генераль директоры Илдар Нечаев белдерде. Уның әйтүенсә, барлык сыгымдарды фонд үз өстенә ала. Билдәле булуынса, быел республика мусулмандары Мәскәүдең туристик операторлары аркаһында Мәккәгә бара алманы. Асаклануынса, Сафа тур компанияһы Башкортстан өчен бүленгән квоталарды икенче төбәккә хаткан булган. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ярышында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан яңа гасыр телерадио кампаниясендә әзерләнеп эфирга чыгачак ТНВ планета каналы өчен Татарстан хөкүмәте 2012 елга 136 миллион ярым сум акча бүлеп бирәчәк. Яңа гасыр җитәкчесе урынбасары Миләүшә Айтуганов сүзләренчә, башлап җибәргәндә эфирның күпчелек өлешен моңа кадәр яңа гасырда күрсәтелгән архивта булган язмалар тәшкил итәчәк. Бу канал гел татарча гына булыр дип көтелгән иде, әмма яңалыкларны урыс телендә дә алып бару планлаштырыла. Миләүшә Айтуганова Наил Аланга ТНВ планетаның иҗади планнары турында сөйләп бирде.
Күпчелек татар дөньясында яшәгән милләттәшләребезнең үтенече буенча татар телендә генә шундый телевидение булса иде булыр дигән фикергә туры китереп эшләргә ниятлебез, чөнки монда чыннан да күпчелек тапшырулар татар телендә була. Әлеге без икенде 50% рус телендә, 50% татар телендә эшлибез. Ә инде ТНВ планета 90% татар телендә була. Бары тик информацион тапшыруларга мәгълүмат биргәндә генә без аралашып русча, татарча бирешәк. Көн дәвамында хәбәрләр ике телдә. Алғаны инде татар тілінде була. Бу біріншіден. Икіншіден, тапшырулар фақат біздің милләттәшләребез сұрау бойынша татар дүниесі турында, татар мұхиты турында, татарның келешәге турында, аның тарихы. Нашым темарға көбірек қағылыш болыр инде біздің тапшыруларда. Біз шылай өлеміз инде 7 сағатлік бір блок болашақ, анда ішінде ештенді да бола инде 2 сағатлік. Шул бүтін татар тапшырулар бір блокқа жиылып, анасын дүниеда бетінде түрлі регионларда кешеләр һәм вакытлары төрле-төрле бит инде. Менә шул 7 сәгатьлек блок ул кабатлана 3 тапкыр. Димәк, көндезге вакытта караган кеше кичкә карый алмый һәм киресенчә. Киш караган тапшыруларны икенче Камчаткада, мәсәлән, анда инде икенче көнгә генә карыйлар. Шулай 3 блокка кабатланыр дип уйлыйбыз инде. Ә инде таңгы вакытта хәйле итә тапшыру, ул инде бер тапкыр гына бара. Мәскәү вакыты белән сәгать иртәнге 5-тән сәгать 8-гә кадәр барачак.
Моның өчен махсус иярчен караламы сезнең? Махсус иярченнән тапшырылу, аерым бер иярчен билгеләнгәнме әле?
Монда Татарстан өчен аерым иярчен алыначак, ягъни Татарстанга гына тапшыру бирә торган иярчен була. Ә инде бүгенге көндә бөтен мөмкинчелекләрне без төрле планетага файдаланабыз. Ягъни анда Россия буенча күп кенә безнең абоненттар Триколор ТВ, НТВ Плюс, Сталинкарьер белән карыйлар һәм менә Иш спутник бүгінгі күнді әшілі тұрған ТНВ-да, оның бүтін спутниклар, бүтін ершінлер бүгінгі күнді әшілі тұрған алар, әмәсі ТНВ планетада болашақ. Демәк, бізнің көпшілік мұна бүгінгі қарай тұрған аудитория алар әлбәтті қолашақ. Ләкін программасы ойрымға, әм қай бір кішілерді бәлкі 2 каналы да тота торган мөмкинчелек туар дип уйлыйм, чөнки безнең телевидение әлбәттә цифровой телевидение дигән төшенчәгә керәчәк. Һәм менә калса монда инде күп кенә кешенең 2 каналын да карарга мөмкинчелеге туар дип уйлыйм.
Аңлавымча инде дөньяның башка кыйдгаларында яшәүчеләр планетаны карау мөмкинлеге зуррак булачак инде.
Шулай, мин дә шулай уйлыйм. Анда интернет буенча да карарга була, анда талинкалар алган кешеләрендә алар икесендә күрәчәк дип уйлыйм. Кайда инде ТНВ Татарстанга алган яңагысы телевидениесенең Татарстанга бара торган өлешен кемдә бар, әйтик, шул ук Триколор ТВ системасы, я булмаса НТВ Плюс системасы, анда инде икесендә ләгер дип уйлыйм. Ләкин бу әле бу сорау әле иртәрәк бирелә, чөнки әле моның техник чаралары әле бүгенге көндә алынмаган. Без моны уйлыйбыз ел дәвамында эшләргә, чөнки әле планлаштырабыз 1 июльгә инде җитештерергә ошобыз. Ягъни шул техник технические пробы инде, ә инде презентациясе минуляуынча яңа гасырның 10 еллыгына багышлап, шунда 10 еллыгы да һәм ТНВ планетының презентациясе булачак 10 август айында.
Сорауыбыз бар иде. Менә мисал өчен татарларга караган, татарларның киләчәгенә караган сәяси темалар бу планетада яктыртылачакмы, алар ничек эшләнәчәк?
Теге бик күп яңа тапшырулар ашырган мөмкинчелеге булмас, ләкин бу инде киләчәктә каралы, әлбәттә без ТНВ планета өчен киләсе елда да, 2 елдан да әле акча алачакбыз дип уйлыйм, анда мөмкинчелекләр булыр. Ләкин бер генә әйбер әйтергә була, көн саен татарлар тапшыру чыгачак. Ягъни менә көн саен бер үк вакытта татарлар тапшыру була. 5 көн. Менә бу инде эш көннәрендә һәм шундый зур киңәйтелгән бер тапшыру ансы якшәмбе көне була. Шурында күбрәк мөмкинчелекләр була инде татар дөньясын яктыртырга.
Халыкара сәяси темаларга планета артык кагылмаячак инде.
У хәбәрләрдә әлбәттә аерым шундый рубрика барлыкка киләчәк. Менә шул дөньяда булган хәлләрне әлбәттә Татарстан күзлегеннән без күрсәтәчәкбез һәм татарларның менә бу дөньяда, гомумән планетада роли, аның чеше, аның бүгінгі күнде мақсатлары. Татарстанны инде шул имиджны булдыру мақсатыннан, әлбәттә, монда Татарстан турында да һәм чит илдә булган Татарстанга карата фикерләрне дә җиткерербез.
Ишеткәнебез бар халыктан да менә бу милләткә караган шундый документаль фильмнар, аларны эшләү, аларны халыкка җиткерү мәсьәләсе дә киләчәк планыгызда инде бардыр.
Бар, бар, ләкин безнең бүгенге көндә дә бит инде 100 фильм бар татарлар турында. Ватандашлар дигән цикл унда керәчәк. Фонда булган бүтән әйберне без аны яңадан монда күрсәтәчәкбез, чөнки андый материал күп кенә тупланган безнең яңа сыр архивларында. Әйтик, шул зур гына цикл 150 тапшырудан яшәсен театр, бу театрга калгычлы. Шул ук ватандашлар 120 бар дип инде безнең әле команда эшлибез аларны. Шул ук халкы менен ансыз әле 75 тапшыру булды. Ансында әлбәттә яңа баштан инде беренче көннән күрсәтә башлый. Шунда материал күп, шуңа күрә фондтан да кулланса, әле монда күрсәтерлек әйберләш.
Теге милләттәшләр биргән сорау Фейсбукта да бу мәсьәлә күтәрелде. Күбрәк теге җырлы биюле күренешләр яисә безнең халыкның матур яшәвенә генә күбрәк игътибар бирелә дип дигән фикерләр булды Фейсбукта халкым минем тапшыруының 5 еллыгы уңаеннан. Бу әз генә проблемнарны яктыртуга борылырга исәп бармы яисә
эшләү? Менә бу һәрбер тапшыруның үз жанры бар бит. Халкым минем ул очерклар. Менә кайда яши татар, ничек яши, аның мохите турында, нинди үзенчәлекләре, традицияләре, гореф-гадәтләре турында. Менә калса, менә кайда күргәнегез барсың, әле путевой очерк жанрында нинди проблема күтәргән. Ну, эштән проблеманы күтәрәләр, ләкин төпләп ниндидер анда теге җитди мәсьәләләр һәм аның теге ниндидер тәнкыйт күзлегеннән күрсәтү, мин мәсәлән үзем ул жанрда андай берне күрмим. Проблема бит. Ниндидер очерк булса, әй, анда эшләргә була. Проблемалы очерк. Ләкин безнең бит максатыбыз икенче. Менә дөнья уйлап, татарлар ничек яши, шулар турында сөйләү. Бер-беребезне дә белмибез әле без. Польшада татарлар белми, мәсәлән, Украинада ничек яшиләр. Әйтик, шул ук Ивановода яшәгән татарларның беләсе килә, ничек Америкада яшиләр. Менә калса, монда әле таныту йөзеннән дә без күп кенә эшләргә тиешбез. Проблемалы ул халкы минендә түгел, ул аерым бер ток-шоу монда. Ниндидер мен шундый сәяси тапшыруга теге галимнәрне, ниндидер теге милләтчеләрне, кан кардәшләрен чакырып анда сөйләшергә була. Халкы минемнең аның жанры икенче.
Аннан соң тагын бер сорау бар иде. Менә бит инде чит илләрдә дә белгечләр бар. Әлбәттә, алар дөньяви вакыйгаларга да шулай ук татар тормышына карата да үз фикерләрен белдерә алар. Чит илләрдәге белгечләр белән чит илләрдәге медиа белән хезмәттәшлек турында уйламыйсызмы?
Уйларга була да, ләкин киләчәктә булыр ул. Һич шиксез мин ышанам була ул. Быел булмаса, әлбәттә, чөнки быелга шул хәбәрләрне аерым планетага әзерләү һәм көн сайын татарлар тапшыруын эфирга чыгару максаты бездә. Чыннан да бу бик зур эш, аны бит әле без шул ук җиһазларда эшлибез, әле аерым бернинди яңа студияләр дә юк, яңа монтаж аппаратлары да юк, һаман шул бер үк әйбер белән эшлибез һәм ике каналны. Киләчәктә, әлбәттә, булыр дип уйлыйм.
Си белгән дөньяга таралган татарлар, Американы әйттегез, монда Ивановны әйттегез, саны китсәң монда 100гә дә тутырырга була төбәкләп. Димәк әле бу канал ачылып эшли башлаган вакытта еллардан соң бәлки анда да хәбәрчеләр булырга мөмкин киләчәктә, аларның турдан-туры тапшырып тора торган, алардагы вакыйгаларны җиткереп тора торган.
Мен калса, төнге планетаның киләчәге бик өметле күренә. Бу каналның үсешенә шундый юнәлеш дигән юллар табырбыз бит. Чөнки монда чыннан да бу яңа бер канал, аның ачылуына күренеп тора инде нәрсә кирәк була. Менә шул максатлардан чыгып, бөтенесе булыр дип уйлыйм. Бу бик перспективалы һәм бик урынлы, безнең республикага кирәк булган, татар милләтенә кирәк булган телевидение булачак.
Киләсе елда ачылачак, күпчелек вакытына татарча гына тапшырулар күрсәтәчәк. Яңа ТНВ Планета каналы турында яңа гасыр җитәкчесе урынбасары Миләүшә Айтуганова белән Наил Алан сөйләште.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ижау мәчете мөселманнарны кабул итәргә әзер диярлек. Соңгы атналарда гына биредә зур үзгәрешләр булган. Тулырак итеп бу хакта Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Ижау шәһәре үзәгендә тезелеп килүче мәчеттәге үзгәрешләрне мөселманнар күреп, сөенечләрен яшерми. Соңгы айларда мәчет эчендә төзелеш эшләре күпкә алга китте. Җылылык кертелде. Су трубаларыннан салкын һәм кайнар су килә. Барлык катларда да идәннәр ясалып бетеп килә. Инде стеналарны буярга керешәчәкләр. Гыйбадәт бинасының тышкы күренешендә дә соңгы атналарда тагын үзгәрешләр булды. Мәчетнең ике ягында манара күтәрелә. Алар өстендә күзәтү мәйданчыгы ясалып, тиздән алтын су йөгертелгән калайдан ярым айларда куелар. Диде төзелешне әйдәп баручы Удмуртия татар иштимагы үзәге президенты Фынун Мирзаянов.
Безнең бер атна 10 көн ичендә көнбатыш манарабызның металл эшләре төгәлләнәчәк. Инде алар рәхмәт белән шушы эш төгәлләнүгә безнең махсус металл белән эшләгән фирма, Поликс фирмасы әзер металл конструкциясына алып киләчәк. Анда эшләнгән була карый торган мәйданчыктан бетон өлеше Шу мәйданчык өстендә 3 метрлы алдан ук әзерләнгән, мотор итеп бизәлгән шушы металл конструктив өлеше куелачак. Аның биеклеге 3 метр. Бузылмый торган, аумый торган булыр өчен шулай махсус эшләнгән махсус металлардан торштыру өлеше дә шулай каралган. Аннан соң инде аның өстенә 5 метр биеклектәге 8 кырлы шундый ук пирамида куелачак. Алтын йөртелгән калай белән эшләнгән. Шуннан соң инде моның өстенә ярым ай белән 2 шарлы символ куелачак. Бу эшләребез Алла насип итсә шушы елда көнбатыш моларга кубылырга тиеш.
Мәчет ише көннән-көн матурайып килә. Аскы катта Ашханә булачак. Биредә зал иратлар һәм хатын-кызлар өчен бүленгән. Аш-су әзерләү бүлмәсе дә әзер. Тиздән плитәләр куелачак. Шулай ук су белән тәэмин итү системасы да тулысынча әзер. Тагын салкын суны шунда ук җылытып краннарга бирү өчен өстәмә техник җиһазлар да тоташтырылган. Сүз мәчетнең имамы Илсур Закировка.
Алхамдулиллаһи Раббил алямин. Мөхтәрәм дин кардәшләрем, Аллаһка шөкер, безнең мәчетебезнең хәле көн саен яхшырылып бара, көн саен эшләребез артып бара, күренеп бара. Күп кенә эшләр эшләнде бу вакыт арасында иң эшләнде. Имам басып тора торган җире менә бу без михрабны эшләдек. Аны мастерлар Таҗикстаннан килеп, кул эшләре белән матурлаттылар. Аннан соң инде хәзерге вакытны мәчетебездә без 3 этажында да инде менә плиткаларны салып бетерәбез. 1-нче, 2-нче этажын, 3-нче этажында плиткаларны салдык идәнгә. Хәзер инде менә бу 2-нче этажда Аллаһка шөкер без бер атнадан соң икән инде бу плитканы салып бетерәбез иншалла. Һәм шулай ук 3-нче каттагы булган хатын-кызларны залын без шулай ук бу атнада Иншалла тырышырбыз инде пиала белән каплап бетерергә. Без тырышабыз бу елны инде мәчеттәге булган бөтен отделочный эшләрне бетерергә иншалла. Инде мәчетне буярга тырышабыз инде стеналарын. Бик зур эш эшләнде. Күп кенә ярдәм итәләр инде бу мәчеткә мәчетнең алып баручылары безнең баш рәисе Каимов Нагим Баянович, анасын стройканы рәисе Мирзаянов Голосович. Һәм шулай ук халык бик күп ярдәм итте. Садакалары монда алып киләләр. Аллаһ тәгалә аларга рәхмәт капкачларын ачсын. Бу халыкның стройкасы.
Мәчетнең эш катында да идәннәргә плитка салынып бетеп килә. Намаз укырга даими йөри башлагач, идәннәрдә җылытылачак. Хатын-кызлар өстәге катта булачак. Катның читләре, балкон кырыйлары төсле пыялалан торган махсус плиткалар белән каплана. Инде бинаның диварлары түшәм белән тоташкан урыннарында, ишек һәм тәрәзә буйларындагы рәсемнәр матурлап төсле буяулар белән капларга әзер. Бу эшләрнең күбесен агымдагы елда тәмамларга ниятлибез, диде Илсур Закиров. Шушы көннәрдә михраб та матур төс алачак. Михрабны һәм Гомумән мәчетнең буяу эшләрен Крафтпласт ширкәте башкару башландырды, диде төзелешне әйдәп баручы Удмуртия татар иҗтимагый үзәге президенты Фынун Мирзаянов. Әйтергә кирәк, дин кардәшләребез дә ял көннәрендә эмәләргә җыела бирегә. Мәчет төзелешен алып баруда ярдәм итүчеләр бик күп. Алар хакында Илсур Закиров булай диде.
Күп кенә Аллаһка шөкер безгә материаллар, кешеләр безгә күп предпринимательләр үзләрен материалларны выделять итәләр. Мисал өчен, менә Аванта фирмасыннан Фердинанд абыйдан безгә җибәрде плиткаларны. Аннан соң Ихсанов Нафис плиткасын салды менә монда. Тагын да Бинаплекс безгә алып киләләр, безнең мусульман кардәшебез. Аллаһ тәгалә рәхмәте булсын.
Дин кардәшләребез дә ял көннәрендә әмәләргә җыела. Бирегә килгән һәр кешегә эш табыла. Намазларны да уку өчен мөмкинлекләр бар. Тәһарәтханалар тулысынча эшләнеп бетерелгән. Фынун Мирзаяновка сүз.
Тәһарәтханалар эшләрендә иткәрә тырышкан идек. Монда бик зур рәхмәт әйтәм килә Нафис Салатулына. Аның матди ярдәме бушка күп булды һәм аның җибәргән бригадасы монда эшләр алып барды. Шуның нигезендә бу кыска вакыт эчендә хатын-кызлар эчендә, мөслимнәр эчендә ике яктан да тәһарәтханалар бүгенге көндә әзер. Һәр бүлектә 23 кеше бер ел юынырга мөмкинлеге булган тәһарәтхана, алхамдулилла.
Ике яктан да мәрмәр баскычлар ныгытып куелган. Тиздән бу баскычлардан мәчетне төзүчеләр һәм бу эшне әйдәп баручылар гына күтәрелмәс. Дин кардәшләребез күпләп йөрер дигән өмет зур.
Ижау мәчете төзелешендә булган яңалыклар белән Хәмидә Гайфуллина таныштырды. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.